në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 28 nëntor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri u festua 28 nëntori dita e pavarësisë. Kjo ditë u shënua edhe në Kosovë. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni u thoi për në Hagë, ku ai e përfaqëson Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Konsultimet ndërmjet Euleksit, Kosovës së Serbisë ende nuk kanë sjellë ndonjë rezultat të lidhur me gjykatat në veri. Ministri i Jashtëm i Suedisë Carl Bildt tha se nuk pret që Greqia të paraqes veton në përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në BE. Komisionari i ri për zgjerim i BE-s, Stefan Fille, tha se duhet të vazhdojnë bisedimet për zgjerim dhe se Ballkani nuk do të mbetet anash. Nga përplasja e një treni në Rusi së paku 25 të vrarë e shumë të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Tiranë. Në Shqipëri sot u shënua 28 nëntori dita e pavarësisë. Gjatë ditës u zhvillua në një sër veprimtarish, ndërsa manifestimi kryesor ishte në Vlorë, qytet ku më 28 nëntor 1912 Ismail Qemali ngriti flamurin e pavarësisë. Presidenti Bamir Topi tha se u uroi shqiptarëve për këtë festë të madhe, ndërsa kryeministri Berisha theksoi se jemi krenar me historinë tonë, flamurin me të cilin luftuan në qindra e mira luftëtarë shqiptar, flamurin për të cilin ran mira dje me vajza. Lideri opozitas në Shqipëri, Edi Rama, ka festuar në Vlorë. Prishtinë. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, udhëtoi sot për në Hagë, ku do të përfaqësojë Republikën e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Njoftoi zyra për informim me Ministrinë e Jashtme. Të dielën, ministri Hyseni pritet të zhvillojë takime me ekspertët ligjor të Republikës së Kosovës në këtë proces. Këto takime do të vazhdojnë edhe të hënën, me qëllim të harmonizimit përfundimtar dhe finalizimit të deklaratave të cilat do të prezantohen para gjykatës, thuhet në njoftim. Shkup. Carl Bildt, ministri i jashtëm i Suedisë, vendet që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se nuk pret që Greqia do të paraqes veto në përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në BE, për shkak të kontestit të 18 vjeçar për emër ndërmjet Shkupit dhe Athinës. Nuk mendoj se gjëra do të shkojnë në këtë drejtim, tha ministri Bildt në konferencën për shtyp gjatë vizitës së tij në Maqedoni. Agjencia France Press më tutje raporton se zoti Bildt kishte ardhur në Shkup për të diskutuar mënyrën për t'u shmangur vetës së mundshme të Greqisë në hapje të bisedimeve për pranim ndërmjet Maqedonisë e BE-s. Lidhur me kontestin për emër, tashmë Greqia e ka bllokuar pranimin e Maqedonisë në NATO. Prag. Komisionari posaemëruar për zgjerim i Bashkimit Evropian, Stefan Fille, tha se është e domosdoshme që të vazhdojnë bisedimet për zgjerim dhe se vendet e Ballkanit Perëndimor që përpiqen të hyjnë në BE nuk do të mbeten anash. Zoti Fille, që është nga Çekia, u tha mediave çeke se Ballkani Perëndimor, së bashku me Kroacinë dhe Turqinë, janë vendet që ai do t'i vizitojë më së shpeshti. Ai theksoi se edhe më parë ka qenë në Kosovë, Serbi, Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Sipas tij, tash nuk është momenti për të supozuar se cili vend do të mund të bëjë antar i ardhshëm i BE-s. Teheran. Kleriku i lartë iranian Ahmed Khatami tha sot se Irani nuk do të zmbrapset nga kërcënimet për të tërhequr nga e drejta e tij për teknologjinë bërthamore. Zoti Khatami, që është antar i asamblesë së ekspertëve me autoritet, në këtë mënyrë ju përgjigj rezolutës me cilën Irani dënohet nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike. Kjo ishte rezoluta e pare këtill në 4 vitet e fundit që u miratua nga kjo agjenci. Shtetet e Bashkuara thanë se durimi ndërkombëtar lidhur me programin bërthamor iranian ishte i kufizuar dhe se nuk ishte mbetur shumë kohë. Kopenhagë. Kryeministri i Danimarkës Lars Løkke Rasmussen tha se më se 85 shefa të shteteve dhe të qeverive kanë premtuar për të marrë pjesë në samitin që mbahet në muajin 10 në Kopenhagë për çështje klimatike. Sipas tij, ky samit mund të jetë pikë kthese në luftën kundër nxehjes globale. Moskë. Së paku 25 vet kanë humbur jetën, ndërsa afro 100 të tjerë janë plagosur nga përplasja një treni të udhëtarëve në Rusi. Treni po çarkullonte në relacionin nga Moskva për në Shën Petersburg, kur ajo përplas dhe doli nga binaret. Ky incident ndodhi mbrëm vonë. Vladimir Yakunin nga kompania kombëtare e hekurudhave të Rusisë tha se një pajisje shpërthyese e vendosur në tren ndoshta e ka shkaktuar përplasjen e disa vagonave të trenit dhe daljen e tyre nga binaret. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se prokurorët këtë përplasje po e trajtojnë si rast penal, me akuza për terrorizëm dhe posedim ilegal të eksplozivit. Dhaka. Së pako 30 vet kanë humbur jetën dhe disa të tjerë konsiderohen të zhdukur, pasi një anije përplot me njerëz u fundos në pjesën jugore të Bangladeshit. Incidenti ndodhi mbrëmvon në vendin Bola, që është 100 kilometra në jug të kryeqytetit të Dhaka. Mendohet se në traget të ndodheshin më tepër se 1000 vet, kur ai u fundos në ujë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, në Shqipëri u festua 28 nëntori dita e pavarësisë. Kjo ditë është shënuar edhe në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, si edhe ata të partive politike, kanë uruar sot qytetarët për festën e 28 nëntorit, ditës së flamurit shqiptar dhe pavarësisë së Shqipërisë. Nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, kjo festë në Kosovë është definuar me kushtetutë si dita e shqiptarëve. Kushtetuta e zyrtarizon 28 nëntorin si festë memoriale, por për të këtij përcaktimi juridik, kjo ditë shënon festën e të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë, thuhet në telegram në urimit të presidentit Fatmir Sejdiu, ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi thotë se dita e pavarësisë së Shqipërisë 28 nëntori e gjen shtetin demokratik të Kosovës në rrugën e pandashme të integrimit në institucionet euroatlantike. Në ditën e pavarësisë së Shqipërisë, gjithë bashkëkombësit tan krenohen me të arriturat e përbashkëta në rrugë drejt integrimit dhe zhvillimit të gjithëmbashëm, thotë kryeministri Hashim Thaçi në urimin e tij. Për të shënuar ditën e flamurit, lëvizja vetëvendosja dhe rrjeti organizatave joqeveritare organizuan sot në sheshin Nëna Tereze aktivitete të ndryshme ku mbizotronin flamuj e simbole kombëtare shqiptare, ndërkaq kanë larguar flamujt e Kosovës të vendosur nga komuna e Prishtinës. Aktivisti lëvizjes vetëvendosje Visari Meri tha se shqiptarët nuk mund të larguhen asnjëherë nga flamuri i tyre kombëtar. Për dallim nga partitë politike dhe politika zyrtare të qeverisë së Kosovës, kjo lëvizje ka kohë që promovon ide të bashkimit të shqiptarëve, ide këto të potencuara sot edhe në fjalim në qendër të Prishtinës nga aktivisti Visari Meri.
Shqiptarët e mbetur jashtë e mbanin Shqiponin dy plenare për flamur të vetën. Ati nuk i thoshim flamuri i Shqipërisë, po flamuri ynë. Me këtë tregonim dy gjëra. Tregonim që ishim dhe atë që përpishim të bënim. Ishim shqiptar dhe përpiqeshim të bashkohemi.
Gjatë këtyre aktiviteteve në qendër të Prishtinës është hapur dhe panajiri produkteve shqiptare në të cilin janë ekspozuar prodhime artizanale, si dhe veshje kombëtare, pundore, vegla muzikore e deri tek prodhime të tjera nga ndërmarrjet vendore. Edhe qytetarët mendojnë se 28 nëntori duhet të festohet në Kosovë si edhe në vise të tjera të banuara me shqiptar, sikurse edhe në Shqipëri.
Unë jam qytetar i Kosovës, po unë jam shqiptar. Edhe 28 nëntori ka pasur ndjenjë që ka pasur edhe para pavarësisë Kosovës.
Na krejt jem një popull, na krejt jem një kom, si ata Shqipërisë, si të na këtu, krejt jem na një popull, ishduhet me festu edhe na normal si atatje.
Ndryshe, telegrame urimi për 28 nëntorin kanë adresuar dhe përfaqësues të opozitës. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u ka uruar këtë fest shqiptarëve kudo që jetojnë. Haradinaj potencon rëndësinë që kanë proceset në për të cilat po kalojnë shqiptarët në këto vitet e fundit, duke vlerësuar shekullin 21 si shekull të fuqizimit të dinitetit shqiptar, kudo në botë dhe të faktorizimit të kombit shqiptar në rajone më gjerë. Po ashtu, liderët kosovar u kanë drejtuar mesazhe urimi dhe presidentit të Shqipërisë Bamir Topi, kryeministrit Sali Berisha, si dhe liderëve dhe përfaqësuesve tjerë politik të Shqipërisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Konsultimet në mes të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, Prishtinës dhe Beogradit ende nuk kanë sjellë ndonjë rezultat në lidhje me rikthimin e gjykatësve vendor në gjykatat në veri të Kosovës. Megjithatë, përfaqësues të këtyre gjykatave dhe ata të EULEX-it theksojnë se po bëhen përgatitje teknike për të rifunksionalizuar tërësisht këto institucione. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Edona Peci.
Përfaqësues të EULEX-it theksojnë nevojën e rikthimit të gjykatësve prokurorëve vendor në gjykatat në veri të Kosovës dhe thonë se në aspektin teknik po bëhen përgatitjet për kthimin e punonjësve shqiptar dhe serb në ato institucione. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në EULEX, Kristina Herodes, njofton se që nga seanca e parë gjyqësore u thequr nga paneli i gjykatësve prokurorëve evropian në fillim të muajit mars e deri më tani në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë është marrë vendimi për 4 raste, ndërsa këtë javë ka filluar gjykimi i rastit të pest. Angazhimet të tjera si pasaj janë bërë edhe nga stafi administrativ dhe vendor të përbër nga 3 shqiptar dhe 3 serb.
There are thousands of unsolved cases and the people working there they selected the most urgent.
Janë më mira rastet të pasgjidhura dhe njerëzit që punojnë atje kanë selektuar tani më 50 rastet më urgjente. Tani rreth 3000 të ashtu quajtura dosje gjyqësore janë klasifikuar në bazë të akuzave, në bazë të vitit dhe është bërë një punë madhe, ndërsa tani është duke u punuar në rreth 7200 dosje prokuroriale. Kjo punë është bërë, ndërsa po vazhdohet për të rikthyer gjykatësit dhe prokurorët vendor atje, bën të ditur Herodes. Çështja e rifunksionalizimit të tërësishëm të gjykatave në veri të Kosovës është vënë tani më në listën e prioriteteve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Herodes thot se kontaktet e vazhdueshme me Prishtinën dhe Beogradin zyrtar janë një përpjekje mekanizmit evropian për të rifunksionalizuar në tërësi gjykatat në veri. Megjithatë, ende nuk mund të flitet për ndonjë rezultat konkret në lidhje me këtë temë, e cila figuronte në agjendën e diskutimeve të takimit të parë në mes të zyrtarëve të komponentës së drejtësisë në Eulex dhe atyre të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, i cili u mbajt në Beograd në fillim të këtij muaji.
The issue on Mitrovica District Court is very complicated and there are many parties involved.
Çështja e gjykatës së qarkut në Mitrovicë është shumë e komplikuar dhe në to janë të përfshira shumë palë. Diskutimet po vazhdojnë dhe në to janë të përfshira edhe Prishtina edhe Beogradi, thot Herodes. Përfaqësuesit e gjykatave në veri të Kosovës ndërkohë vlerësojnë se vendosja e misionarëve evropian në këto institucione në pranverën e këtij viti, ndonse ka thyrë bllokadën ligjore, nuk ka mundur ta evitojë në tërësi, siç thuhet, vakumin ligjor në këtë pjesë të vendit. Aktualisht në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës janë të angazhuar 4 gjykatës, 2 prokuror, 2 këshilltar ligjor të gjykatave dhe 2 këshilltar ligjor prokurorial, që të gjithë të mandatuar nga misioni Eulex. Kryetari i gjykatës së qarkut të Mitrovicës Kaplan Baruti pret që gjatë muajve në vijim të ketë sinjale pozitive për rifunksionalizimin e tërësishëm të gjykatave në veri të vendit.
Presim se së shpejti, ku thon së shpejti, po supozo që kjo të jetë brenda një muaji apo dy muajve, do të kryhet kjo pjesë e punëve dhe do të krijohen kushtet reale për të filluar gjykimet e para në lëndët më sensitive, lëndët me paraburgim, sepse ne kemi lënd me paraburgim që janë që nga viti 2007.
Shprehet Baruti duke bërë të ditur se i ashtu quajturi ekipi emergjent i zyrtarëve gjyqësor të veriut që po trajtojnë rastet emergjente përbën nga 25 punëtorë të gjykatës së qarkut, të prokurorisë së qarkut, të gjykatës komunale, të prokurorisë komunale dhe të gjyqit komunal për kundërvajtje të Mitrovicës. Ky ekip nga gjithsejt 175 punëtorët që ishin dikur të angazhuar në gjykatat në veri vepron aktualisht në selinë e përkohshme në qytetin e Vushtrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se deri në fund të vitit të gjitha misionet diplomatike të Kosovës do të konsolidohen. Por deputet opozitar në Kuvendin e Kosovës kanë kritikuar qeverinë duke thënë se janë vonuar në këtë çështje dhe se kjo ka ndikuar negativisht në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Të gjitha misionet diplomatike të Kosovës do të konsolidohen në mënyrë të plotë deri në fund të këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se janë duke punuar me një ritëm të shpejtë në kompletimin e stafit diplomatik dhe administrativ. Këshilltarja për media e Ministrit të Jashtëm Albana Beqiri shpjegon më shumë për punët që po bëhen në këtë drejtim.
Ministria e Punëve të Jashtme ka përzgjedhur përmes konkurseve të paracaktuara nga ligji për shërbimin e jashtëm të Kosovës, mbi 50 persona, rreth 50 persona, të cilët janë përzgjedhur tashmë për staf diplomatik dhe konsullor, të cilët do të shërbejnë në ambasadat dhe misionet tona konsullore. Ata tashmë kanë kryer një trajnim 5 javor, ku janë njohur me mbarvajtjen me politikën e jashtme, me diplomacinë.
Beqiri po ashtu bëri të ditur se të përzgjedhurit që do të shërbejnë në stafe diplomatike u janë nënshtruar trajnimeve të brendshme të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Tashmë janë në një trajnim tjetër të brendshëm, ta quajmë brenda shtëpisë, brenda Ministrisë Jashtme, duke u njohur me proceset që nga ato tekniket deri tek procese më transhishme që kanë të bëjnë me prezantimin e politikës jashtme në botë.
Ambasadorëve në 10 misionet e para u është dhënë pëlqimi më herët nga vendet përkatëse ku janë të vendosura. Albana Beqiri thotë se janë edhe 8 misionet e tjera të cilat pritet të fillojnë punën së shpejti.
Por nuk ka një datë faktuar, pa ajo që ka mund të thotë datë fikse. cilës ne mund themi, por përpara vitit të ri, edhe tet ambasadat e tjera do të fillojnë punën, edhe po ashtu do të bashkangjiten 10 ambasadave të para, që tashmë vetë janë që një vit në punë, një vit e diçka, por edhe tet të rejave do të bashkangjiten edhe stafi diplomatik.
Qeveria e Kosovës kohë më parë kishte deklaruar se nuk do të nxitojë në këtë proces, por përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se institucionet e vendit janë vonuar sa i takon kompletimit e misioneve diplomatike. Zulfie Hundozi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, njëherësh kryetare e Komisionit Parlamentar për Integrime, thotë se mos kompletimi i stafeve diplomatike ka ndikuar edhe në njohjen e shtetësisë së Kosovës.
Në përgjithësi institucionet tona kanë çaluar sa i përket përfaqësive diplomatike në për vendet e Evropës mas pari, po edhe në tërë botën, që na ka kushtuar shtrejt sa i përket njohjeve të reja të Kosovës.
Sidoqoftë, përcaktimi final për 18 ambasadorët e parë të Kosovës në fund e bën presidenti i vendit. Vitin e kaluar Kosova ka hapur ambasadat e saj në Washington, Londër, Paris, Berlin, Bruxell, Rom, Vjen, Bern dhe Tiran. Kurse si vjet pritet të hapen edhe ambasadat e tjera. Krahas konsolidimit të ambasadave me stafe, qeveria ka menduar dhe për blerjen e objekteve ku do të vendosen ambasadat. Për këtë, Ministria e Jashtme ka një fond prej 10 milionë euro për blerjen e 4 ambasadave të para për të cilat ka vendosur qeveria. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një ditë pas takimit ndërmjet kryeministrit Maqedonas Nikola Groevski dhe atij grek Papandreou, Ali Ahmeti, lider i BDI-s, partner në koalicionin qeveritar, inkurajoi palët që të vazhdojnë me bisedime. Ndërsa kryetari i Demokracisë së Re në opozit, Imer Selmani, tha se takimi Groevski-Papandreou ishte një zhgënjim i madh për qytetarët e Maqedonisë, sidomos për shqiptarët, pasi sipas tij ata prisnin në zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Ndërkohë, LSDM-ja i kërkoi kryeministrit Groevski që t'i bëjë publike detajet e takimit me kryeministrin grek. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Pas takimit midis kryeministrit të Maqedonisë Nikola Groevski dhe kryetarit të qeverisë greke Yorgos Papandreou, në të cilin nuk u arrit përparim, por u tha që dialogu midis dy vendeve të vazhdojë me ndërmjetësimin e kombeve të bashkuara, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti përshëndeti takimin dhe i inkurajoi palët që të vazhdojnë me bisedimet deri në zgjidhjen e çështjes së emrit mes Shkupit dhe Athinës.
Bashkimi Demokratik për Integrim inkurajon të gjitha autoritetet në vend, po edhe ato jashtë vendit, që sa më parë të gjendet një zgjidhje e pranueshme edhe për Republikën e Maqedonisë, edhe për Greqinë.
Opozita në reagimet e para kërkoi nga kryeministri Groevski që të informojë se çfarë konkretisht ka biseduar. Sekretari përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Andrej Petrov deklaroi se partia e tij e inkurajon kryeministrin Groevski që të bëjë hapin më të mirë për Maqedoninë me qëllim që vendi të ecë përpara në integrimet evropiane.
Po unë është grëqëve të premjeri këtë izjavi, të i postavi në kërë vremenska ranka.
Pas asaj që kryeministri grek Yorgos Papandreou e deklaroi, ai vendosi afate kohore. Do me thënë për diçka konkrete është biseduar, por për këtë duhet të na njoftoj kryeministri Groevski, tha Petrov. Kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani u shpreh se takimi Groevski-Papandreou zhgënjeu popullatën e cila pret që çështja e emrit të shkojë drejt zgjidhjes.
Pozicionet e betonuara as pak nuk janë në favor të negociatave të ardhshme dhe besoj se dëshpërimi pas këtij takimi është shumë i madh tek qytetarët tonë. Kjo çështje urgjentisht duhet të zgjidhet dhe puna e parë që duhet kryeministri bërë është që t'i thirrë kryetarët e partive politike të hartojmë një kornis të negociatave dhe të aprovojmë një qëndrim zyrtar të shtetit ton, që kjo të jetë pozicioni i avansuar i on dhe të vazhdojmë negociatat. Mendoj se tërheqja nga pozicioni formulës së dyfisht para takimit dhjetorit të ministrave do të ishte një hap pozitiv i politikës e Maqedonisë.
Pas takimit dy palësh në rajonin grek, Presp, i dyti për më pak se një muaj, Groevski konstatoi se nuk ka progres dhe ndryshim në pozitat rreth emrit.
Mi dhe shesofshteno dhe ka grëshkata strana ostanova në pozicijit e kushto.
Edhe njëherë mu kumtua se Greqia mbetet në pozitat që i prezentoi negociusi i tyre në New York si për emrin ashtu edhe për identitetin. Në këtë aspekt nuk mund të them se ne kemi një farë përparimi. Do të vazhdojmë me bisedimet, do të bisedojmë, ndërsa negociusit do të vazhdojnë me dialogun e tyre në New York. Kërkova nga Papandreu edhe një herë të mendojnë për atë që duhet të ndodhë në dhjetor, përkatësisht të mos i vën blokadë Maqedonisë për marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Gruevski. Takimi Gruevski-Papandreu ishte një përpjekje e re për të rinisur dialogun për para takimit që këshili i ministrave të Bashkimit Evropian pritet të zhvilloj më 10 dhe 11 dhjetor. Në këtë takim pritet që Maqedonisë të rekomandohet fillimi i negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Gjendja e rënd ekonomike, mungesa e vetëdijes për ndikimin e edukimit parashkollor dhe mungesa e traditës e edukimit janë disa nga faktorët kryesor të cilët ndikojnë në braktisjen e shkollave nga nxënësit në Kosovë. Zyrtarët e institucioneve arsimore në Kosovë thonë se kanë ndërmarrë masa për parandalimin e kësaj dukurie. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Komisioni Evropian në raportin e progresit kishte kritikuar Kosovën në fushën e arsimit, duke thënë se braktisja e shkollave nga nxënësit është në një niveli të lartë. Këto kritika të Komisionit Evropian i kanë hedhur poshtë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, të cilët pohojnë se kjo dukuri nuk është e për masave të larta ashtu siç janë të paraqitura në këtë raport. Këshilltari i Ministrit të Arsimit, Nehat Mustafa, shprehet:
Raporti i Komisionit Evropian për shkrum periudha pak më hershme, sepse ata i mbledhin shënimet, pastaj i publikojnë. Po jemi të sigurt që nga shtatori ky numër ka rënë njerëz zakonisht shumë. Mi po nisi ministrin nuk do të jemi të kënaqur përderisa ekziston edhe një nxënësje e braktisë shkolla.
Shumë shpesh sipas Mustafës, Kosova do të jetë njëri prej vendeve që do të ketë nivelin e braktisjes së shkollave më të ulët, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë. Megjithatë ai thekson se braktisja e shkollimit nga nxënës të gjitha moshave paraqet një shqetësim për institucionet arsimore.
Statistikat realisht nuk ekzistojnë të sakta, sepse ka raste kur nxënësit lëvizin nga një shkollë në shkollën tjetër. Kemi pas raste ku nuk janë përcjellë me dokumentet adekuate. Dhe nëpër statistikat e shkollave ata ose të komunave figurojnë si të braktisur, që realisht nuk kanë qenë nxënësa që kanë braktisur shkollën, sa ata kanë vazhduar shkollën në një shkollë tjetër. Prandaj ne jemi të kriju databaza shënimeve të sakta dhe përmes atyre databaza ne do ta përcjellim gjendjen reale që është.
Megjithatë, organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve në Kosovë vazhdimisht kanë potencuar se braktisja e shkollës nga nxënësit mbetet një dukuri shqetësuese. Udhëhesi i Qendrës për të Drejtat e Fëmijëve Ali Bajgora thotë se eliminimi i fenomenit të braktisjes së shkollës duhet të jetë prioritet i të gjitha institucioneve si vendore dhe ndërkombëtare të cilat veprojnë në Kosovë.
Duke pas parasysh se mbas evidencave të mëhershme të cilat kanë qenë publike nga institucionet, një rezulton se një numër i madh i fëmijëve, por edhe të rive kanë braktisë shkollën dhe në këtë mënyrë mendoj se është një prej çështjeve që krijon problemet natyrës sociale dhe natyrave tjera. Gjithsesi, të pas parasysh se ngjecja në shkollën me gjeneratës të re është një prej çështjeve me cilën reflekton pasoja gjithsesi shumë negative në shoqëri.
Bajgora mendon se gjendja e rënd ekonomike nuk është faktor kryesor që ndikon në braktisjen e shkollave, por niveli i ulët i vetëdijesimit të qytetarëve për rëndësinë e shkollimit dhe angazhimi jo i mjaftueshëm i institucioneve vendore në këtë drejtim. Ndërkohë ish-ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agim Veliu thotë se të gjitha institucionet kosovare si dhe mekanizma ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë duhet të ndërmarrin hapa adekuat në parandalimin e kësaj dukurie negative për shoqërinë.
Të gjitha institucionet e Kosovës duhet ta kryejnë pjesën e punës vet dhe të luftojmë ata faktorë që ndikojnë në braktisje. Ne mund të luftojmë shumicën e faktorëve. Faktor janë edhe largësia e disa familjeve nga shkolla, edhe gjendja e rëndë ekonomike, sociale, edhe faktor tjerë që ndikojnë, po gjithë faktorët unë mendoj që mund të luftohen.
Ndryshe, zvoglimi i braktisjes së shkollimit dhe rritja e numrit të fëmijëve që do të vijojnë në arsimin parashkollor mbetën dy sfidat më të mëdha në fushën e arsimit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë funksionojnë më se 800 institucione private shëndetësore, që veprojnë me lejen e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, thot Osman Veliu, shefi sektorit privat në këtë ministri. por autoritetet thonë se ka dhe ordinanca private shëndetësore që punojnë pa leje për kacet të punës. Krye inspektori shëndetësor Zef Komoni thot se institucionet pa licencë paraqesin rrezikim të shëndetit publik të popullatës dhe mund të dënohen. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ekzistojnë rreth 809 institucione private shëndetësore të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë, mirëpo sipas zyrtarëve të kësaj ministrie ka edhe të tilla që funksionojnë pa licencë. Osman Veliu, shef i sektorit privat në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon më shumë.
Deri tash, do të them, janë licencuar 809 institucione të kujdesit privat shëndetësor, prej tyre 14 janë spitale, 2 janë spitale të përgjithshme. Tjerët janë spitale speciale dhe spitale ditore. Llogaria del që dikon rreth 2500 banor, një institucion i kujdesit privat shëndetësor i licencuar.
Procesi i licencimit ka filluar në vitin 2006 dhe brenda këtyre 3 viteve 90% kanë licencë pune dhe nga autoritetet thuhet se respektojnë ligjin. Mirë po jo të gjithë kanë fatin e licencimit të institucioneve shëndetësore. Safer Dragusha tash 20 muaj pret përgjigjen nga Ministria e Licencimit për objektin e tij për teknik dhëmbësh.
Procedurën e licencimit ndërsa na kemi aplikuar në ministrinë dhe kemi marrë vazhdimisht domethënë përgjigje se dokumentacioni është i kompletuar. Kemi marrë një vendim refuzues ku kërkuan nga shërbimi profesional ministri që do të vjen dikush prej stomatologëve, prej profesorëve stomatologëve të këtyre objektin e të këtyre dokumentacionin, edhe të nëmë një preferencë, një mendim ose një supozim të si duhet ndryshe me kënë mirë, po asë njerë nuk në ka vizitu kërkush prej njerëzve adekuat, sa ilami.
Ndërka që si pas Veliut, problemi me vonesa qëndron edhe tek puna e komisioneve vlerësuese.
Një kove të fundit ka pas ngecë edhe në punën e komisione vlerësuese, pra të një regulore cila të qeverisë e Kosovës, e cila nuk e regulon kompenzimin e komisioneve që punojnë në vlerësimin e institucioneve të kujdesit privat shëndetësor në teren, ka ngecë puna këtyre komisioneve. Ka një vit e gjysmë që këto komisione nuk janë paguë dhe në tash jemi një farë mënyrën pa janë istotë shumë të rëndë.
Zef Komoni, krye inspektor shëndetësor, thotë se me gjithë licencimin në Kosovë ka ordinanca private që punojnë pa licencë, por si që thotë zoti Komoni, inspektorati shëndetësor gjatë vitit 2009 ka gjobitur mbi 80 raste dhe vetëm në muajin shtator janë ngritur 6 kallëzime penale.
Inspektorati shëndetësor çdo ditë është në teren, të gjinden të gjitha institucionet private shëndetësore të cilat nuk kanë aplikuar për licencë pra Ministrisë së Shëndetësisë, apo të cilat janë refuzuar nga bordi për licencim. Po thuj se fatkesirë, çdo ditë gjinden institucione private shëndetësore të cilat nuk kanë aplikuar, se cili institucion privat shëndetësor i cili ushtën veprimtari private shëndetësore pa pas autorizimin ligjor apo gjithsesi licencën, ban rrezikimin e shëndetit publik dhe dënohet nga 1 deri në 3 vite burg.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri u festua 28 nëntori dita e pavarësisë. Kjo ditë u shënua edhe në Kosovë. Ministri jashtëm Skender Hyseni udhtoi për në Hagë, ku ai e përfaqëson Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Konsultimet ndërmjet Euleksit Kosovës së Serbisë ende nuk kanë sjellë ndonjë rezultat lidhur me gjykatat në veri. Ministri jashtëm i Suedis, Carl Bildt, tha se nuk pret që Greqia të paraqes veto në përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në BE. Komisionari i ri për zërim i BE, Stefan File, tha se duhet të vazhdojnë bisedimet për zërim dhe se Ballkani nuk do të mbetet anash. Nga përplasja një treni në Rusi, së paku 25 të vrarë e shumë të plagosur. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.